Sa edad na 14, alam ni Jacquelyth Wolf bilang isang transgender man na wala siyang bukas sa bansang Kuwait. Kaya sa murang edad, pinag-isipan niyang magpakalayo at mangibang bansa. Hindi kasi bukas ang Kuwait sa LGBTIQ community.
I really don't belong in a society that is like close-minded and conservative. I really do belong in a society where I can be myself.
Nagkatotoo nga ang kanyang pinangarap. 21 anyos siya nang makarating sa Australia. Puno siya ng pangarap at pag-asa. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana, hindi naging madali ang lahat para kay Wolf.
I was so lost. I didn't know what I wanted. I didn't have confidence at all. I didn't know who I am. I didn't know anybody. My English was bad. I was just lost and scared.
At dumating nga ang panahon na naging kabilang siya sa 120,000 na individual dito sa Australia na kahit saan lang natutulog o homeless. Pero matapos ang isang taon, nakahanap siya ng kalinga sa katauhan nila Gally Blacha at Maddie Jones, ang mga co-founders ng The Good Box. Ang The Good Box ay isang social enterprise na itinatag noong 2019 mula sa kanilang warehouse sa Brisbane. Dito, binubuo ang mga gift boxes para sa mga taong naghahanap ng kalinga at yung walang matutuluyan. Dahil sa kanilang dedikasyon na maipagpatuloy ang gawain, iniwan nila Gally at Maddie ang kanilang regular na trabaho.
We really try to cater to every single type of person experiencing homelessness. It's not just those sleeping rough. There are people who are sleeping in overcrowded dwellings, in emergency accommodation, couch surfing. And so the needs and the wants are completely different for each different person.
Ang bawat box ay puno ng basic na pangangailangan gaya ng damit, lip balm at hot chocolate. Pero di basta-basta itong box. Pinakatangi-tangi ito dahil ang bawat box ay dinisenyo para ipakita ang bawat istorya at karanasan ng mga nag-iisa sa buhay o nakaramdam ng walang karamay. Pero pinakamisyon nila Gally at Maddie, hindi lang ang pagtulong sa nangangailangan kundi ang pagbigay halaga, pag-unawa at higit sa lahat, pag-asa sa mga homeless o palaboy dito sa Australia.
Misconceptions leads to people treating the homeless community poorly. And when those people are treated poorly, they then feel isolated and they're very unlikely to then go and accept help. So it's all one large, you know, domino effect.
Umabot na sa halos 10,000 boxes ang kanilang naipamigay sa mga charity sa buong bansa sa loob ng higit isang taon. 60% nito ay naipamigay sa Melbourne. Pumalo kasi ang bilang ng mga homeless matapos ang sunod-sunod na lockdown dahil sa pandemya. Kwento ni Gally, gusto niyang bigyan ang lahat ng nangangailangan, pero aminado itong mangyayari lamang ito kung tutulong ang sinumang may magandang kalooban.
They are so affordable and they have such amazing, valuable items inside. And you just need to jump on www.thegoodbox.com.au and we have so many different types of boxes that might appeal to you. And they will go directly to those who are in desperate need this winter. And during this lockdown, it's really important that we band as a community and help those that are in desperate need.
Maliban sa gamit na kailangan ng homeless, kasama din sa loob ng box na ipinamimigay ang mga munting mensahe na nagbibigay pag-asa at inspirasyon. Ang mga mensaheng ito ay sulat kamay pa ng mga donors o yung mga bumili ng gift boxes. Paraan ito na kahit papaano, maipaabot nito ang mensahe sa makakatanggap ng regalo. Itong mensaheng ito ang nagbigay lakas at pag-asa kay Jacquelyth Wolf para simulang tumayong muli sa sariling mga paa.
Yeah, it really helped me smile. It put a smile on my face and just made me feel good to know there are people who actually care about homelessness, that people who actually want to support. That's all I needed.
Ang suportang kanyang naranasan mula sa iba ang nagbigay inspirasyon at lakas para tumayo at balikan ang kanyang gustong gawin, ang pagpipinta. At matapos ngang mabenta ni Wolf ang kanyang painting ngayong taon, umaasa siya na sa pamamagitan ng inyong pagsuporta sa The Good Box. Kagaya niya, marami pa ang makakatanggap nito at makapagsimulang muli tungo sa mas magandang buhay. Ang ulat na ito ay binuo ni Hashila Kumarawansa at Sandra Fulun na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.